Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» агляд листоў наших слухачоў. У чэрвені і ліпені шмат месца ў нашых праграмах займала тэма стыхійных грамадскіх пратэстаў, арганізаваных з дапамогай сацыяльных сетак. Па серадах людзі выходзілі на плошчы Менску ды іншых гарадоў, каб моўчкі альбо плясканнем у далоні выказаць сваю нязгоду з палітыкай дзейнай улады. Нягледзячы на тое, што ў жніўні акцыі маўклівага пратэсту прыпыніліся, мы працягваем атрымліваць водгукі на гэту тэму. З аднаго з такіх лістоў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцёбрскага раёна крытычна ставіцца да таго, што свабода шырока асвятляла гэты моладзевы рух. Слухач піша: «Апошнія тыдні раздражняла ваша зацыкленасць на тэме так званай рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Спадар Дракахруст расчараваны, іншыя шчэзлі ад прачування вялікіх народзінаў. І гэтак маніякальна з дня ў дзень. І болей амаль ні пра што іншае. Між тым, мне трэба адкрыта плявузгаць на карысць ворагу пра нейкія мэты. Ён і так бароніцца, як толькі можа. А праз плясканне ў ладкі пераменаў не даможасся, як і праз маўчанне, дарэчы. Карысць ад такой рэвалюцыі толькі ў тым, што гэта своеасаблівая сацыяльная трэніроўка для часткі грамадства. І гэта важна. Мы такой трэніроўкі ніколі не мелі. Канечне, людзей хапаюць на вуліцы фактычна ні за што, але ж гэтыя затрыманні таксама частка выпрацоўкі сацыяльнага досведу. Раз рэвалюцыя, то і ахвяры непазбежныя. Што ж тут вохкаць ды енчыць? А тое, што роды так і не надышлі, дык гэта цалкам віна так званай апазіцыі, якая за 17 год так і не здолела навучыцца змаганню з рэжымам. Не працавала яна, як належыць, з моладдзю, з рабочымі, сялянамі, не прапагандавала ліберальныя ідэі, не пісала асветніцкіх брашур. Ды і народу з вуліцы яна, мо не надта ведае, згубіла шчырых актывістаў, не знайшла патрэбных словаў. Якая тут можа быць лібералізацыя? Якія перамовы? З кім? Людзей, і мяне ў тым ліку, цяпер моцна турбуе наш ганебны матэрыяльна-фінансавы стан быцця. Адсутнасць месца ў інтэрнатах для студэнтаў, стан нашай мовы, стан медычнай дапамогі, экалогія ды багата іншых сацыяльных праблем. Вы ж інфармуеце грамадства пра гэтыя праблемы, раз знішчана палітычна арганізаваная апазіцыя. Але ж не, усё засціць прачуванне рэвалюцыі ды лібералізацыі, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцёбрскага раёна. Мы падрабязна асвятлялі гэтыя моладзевыя акцыі, спадар Мікалай, бо да іх была прыцягнута шырокая грамадская ўвага. Заўважу, дарэчы, што апазіцыйныя актывісты і лідары да арганізацыі маўклівых пратэстаў дачынення не мелі. Тут ваша, спадар Мікалай, сцвярджэнні памылковыя. Што да сацыяльных тэмаў? Слушная заўвага. Сапраўды, многія людзі апанаваныя трывогай і страхам за тое, што робіцца цяпер з цэнамі на самае неабходнае, як катастрафічна зніжаюцца рэальныя заробкі, у якім стане апынулася медычная служба. Варта, аднак, мець на ўвазе, што ўсе гэтыя праблемы зусім не ізаляваныя ад палітычных працэсаў у краіне, у тым ліку і ад тых грамадскіх пратэстаў, падрабязнае асвятленне якіх вас, спадар Мікалай, так раздражняе. Супрацьлеглае меркаванне наконт акцыі маўклівага пратэсту ў іншага нашага сталага слухача і аўтара Васіля Завадскага з Маладэчна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Калі людзей ні за што хапаюць на плошчы і вязуць у пастарунак, гэта ўражвае. Што ж атрымліваецца? Нельга свабодна хадзіць па родным горадзе? Можа, заўтра запатрабуецца пытаць згоды чыноўнікаў, каб наведваць краму? Дык для каго і дзеля чаго ў такім разе напісана наша канстытуцыя? Там жа вельмі зразумела і дакладна гарантавана і свабода слова, і свабода сходаў, і права на выказванне сваіх меркаванняў. Зрэшты, гэту канстытуцыю ў сённяшніх умовах варта прыраўняць да сталінскай. У той таксама шмат прыгожага і правільнага было запісана. Просты народ нават прымушалі спяваць. За сталом ніхто ў нас не лішні, па заслугах кожны награждзён, залатымі буквамі напісан «Усенародны сталінскі закон». А ў той самы час мільёны ні ў чым не вінаватых людзей катавалі голадам і холадам на непасільнай працы ў гулагу. Нават сваіх жа бальшавікоў з заходняй Беларусі, якія ўцякалі праз мяжу ў БССР, кідалі ў турмы, а потым расстрэльвалі ў курапатах. У нашым краі дагэтуль успамінаюць лёс мясцовага актывіста КПЗБ Федзі Завадскага. Наслухаўшыся савецкай прапаганды, Федзя прыбраўся як на фэст і пайшоў пераходзіць граніцу. Кажуць, па дарозе ён спаткаў знаёмага паліцыянта. Той пацікавіўся: «Куды выбраўся хведар такі ўрачысты?» «Да сваіх людзей, якія жывуць пры таварышу Сталіну ў свабодзе і дастатку». Паліцыянт яму: «Ох, Федзя, адумайся, згінеш ты там, закатуюць цябе бальшавікі». Федзя, кажуць, толькі крыва усміхнуўся. Маўляў, так я табе панскаму паслугачу і паверыў. Гэтага Федзю, як распавядаецца ў выдадзенай праз шмат дзесяцігоддзяў пасля вайны кнізе «Памяць», савецкія НКВДысты расстралялі як польскага шпіёна праз тыдзень пасля арышту, які адбыўся адразу пасля пераходу мяжы. Я вось цяпер думаю, калі б нейкім цудам удалося Федзю уцячы з бальшавіцка раю, ён бы, напэўна, боты таму паліцыянту цалаваў. А ўвогуле тых НКВДыстаў ды суддзяў, якія выносілі смяротныя прысуды і расстрэльвалі ні ў чым не вінаватых людзей, варта было б выявіць, арыштаваць, завесці ў курапаты і там прымусіць выкапаць сабе магілы, так як гэта яны рабілі са сваімі нявіннымі ахвярамі. Можа б тады і сённяшнія кадабісты і амонаўцы задумаліся пра ўласную будучыню, напісаў лісце на свабоду Васіль Завацкі з Маладэчна. Наконт капання магіл у курапатах не ўпэўнены спадар Васіль. Не думаю, што варта нават у якасці помсты пераймаць бальшавіцкія метады. А вось тое, што аўтары і выканаўцы злачынных загадаў, у выніку якіх мільёны ні ў чым не вінаватых людзей страцілі жыццё, здароўе, родных і блізкіх, якім назаўсёды пакалечылі лёсы, павінны паўстаць перад незалежным судом і панесці адказнасць, сумневу не выклікае. І мэта тут не толькі ў тым, каб хаця б дзеці і ўнукі ахвяраў бачылі нарэшце састарэлага злачынцу не ў ганаровым прэзідыуме ветэранаў, а на лаве падсудных. Справа найперш у будучыні самой дзяржавы, беспакаранасць злачынцаў, якімі палітычнымі інтарэсамі і мэтамі яны не апраўдваліся, спараджае новыя злачынствы такога ж кшталту, ужо ў іншых гістарычных умовах. Беларусы гэта выразна бачаць на ўласным досведзе. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Аўтар наступнага ліста Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага района з сумам назірае, як прыходзіць у заняпад колішняя ворная зямля, як бязлюднымі становяцца навакольныя вёскі. Слухач піша. Палі былога мясцовага саўгаса засадзілі лесам, але дрэўцы не надта спяшаюцца прабівацца праз густыя палявыя травы. Не для лесу відаць гэтая зямля. Тыя, хто калісьці раскулачвалі мясцовых сялянаў ды іхныя цяперашнія спадкаемцы, наўрад ці дапусцяць калі-небудзь вольнае землеўпарадкаванне. А лес новым гаспадарам жыцця спадабаўся, лас і кавалак, можна прадаць. Хаця калі тое будзе, а вось ворная зямля кожны год нешта прыносіла б, калі на ёй парупіцца. Працы, працы ў нашай гаротнай Беларусі. Ды толькі з'язджаюць ад нас людзі. З'ехаў бы і сам, але страціў ужо свае лепшыя гады ў гэтым людскім гнаі. А жыць амаль нельга. Нельга і паміраць яшчэ ў 51 год. Тыя, хто з'язджаюць цяпер, не здраднікі, канечне, але не выглядаюць і найлепшымі, бо падрываюць сілы ў слабейшых, іхную веру ў блізкасць і магчымасць зменаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Цяжка спаралець дакараць людзей за тое, што з'язджаюць, шукаючы месца, дзе за сваю працу могуць атрымаць большую ўзнагароду. Асабліва, калі ўлічваць той факт, што заробку ў многіх беларускіх калгасах не хапае не тое, што на годнае жыццё, нават каб выжыць і пракарміць сваіх дзяцей. На заканчэнне невялікі ліст ад Ірыны Мішур з Воршы. З ацэнкамі дзейнасці кіраўніцтва Беларусі, выказваннямі наконт цяперашняга эканамічнага становішча ў Украіне. Слухачка піша. У свой час Лукашэнку выбралі прэзідэнтам за тое, што ён абяцаў не дапусціць вайны. Але сам за 17 гадоў давёў краіну да такога стану, што мы жывём цяпер горш, чым пасля вайны. Урад адной рукой здымае з нас апошнія штаны, а другой марудна і хціва водзіць за нос. А на што марнуюцца з такой цяжкасцю заробленыя народныя грошы? Думаю, трэба вельмі не любіць і баяцца свайго народу, каб трымаць такое вялікае войска, спецслужбы, ОМОН, міліцыю. Лукашэнка, напэўна, лічыць, што ён увойдзе гэтаму гісторыю, але баюся, што ён проста ў гісторыю уліп. Ягоная гульня з усім светам падобна на шахматы, і ўжо ўсім відавочна, што каралю з усіх бакоў мат, а ён чамусьці не здаецца і мяркуе, што гульня працягваецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Мішур з Воршы. Наўрад ці вы, спадарня Ірына, маюць рацыю, калі сцвярджаеце, што Лукашэнку выбралі прэзідэнтам за тое, што ён абяцаў не дапусціць вайны. Трэба мець багатую фантазію, каб бачыць рэальную ваенную пагрозу ў нашай частцы еўрапейскага кантынента. Такой небяспекі няма сёння, як не было яе ў далёкім ужо 1994 годзе. Людзі былі незадаволены эканамічным бязладдзем, высокай інфляцыяй, адсутнасцю перспектыў, таму і галасавалі за маладога жвавага папуліста супраць абрыдлай улады старой камуністычнай наменклатуры. Адметна, што праз 17 год на беларускае грамадства абрынуліся эканамічныя рэаліі, якія вельмі нагадваюць тыя, што былі ўлетку 1994-га. І многія задаюцца пытанне, куды ж мы ішлі ўсе гэтыя доўгія гады, калі вярнуліся на тое самае месца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.